أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
حضرت امیر المومنین مونیزی منگو ام سیدی سانا اناسیما لیو سریا نیٹاکازو الیزا کٹیکا ہیزی موجانی سریا عبداللہ بن رواحہ iliyopelekwa kwenye Usair bin Rizam. Kwanza nitaeleza kuhusu saria hii. Saria hii ya Abdullah bin Rawaha ilitokea Shawal mwaka wa 6 Hijra kuelekea kwa Usair bin Rizam katika Khaybar. Katika maelezo yake imeelezwa ya kwamba Abu Rafi Salam bin Abi Huqaiq alipouawa, Mayahudi wakamchagua Usair bin Rizam kuwa amiri wao. Yeye akisimama kwa Mayahudi na akaanza kutoa hutuba ya kwamba wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila alipoenda kwa mtu fulani katika Mayahudi au akamtuma yeyote katika watu wake, jambo aliloamulia akafanikiwa mle, lakini mimi nitafanya kazi ile ambayo hakuna yeyote aliyeweza kufanya katika wenzangu. Mayahudi wakamuuliza, una nini cha kufanya? Usair bin Rizam akasema, mimi naenda kwa kabila Ghatfan na nitawakusanya, nasi tukienda kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tutaingia katika nyumba yake. Mtu anapokuja nyumbani kwa adui wake na kumshambulia, anafanikiwa kiasi fulani kwenye lengo lake. Mayahudi wakasema, wazo lako ni zuri. Hivyo yeye akaenda kwa Ghatfan na makabila mengine na akaanza kuwakusanya ili kupigana vita dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari hii ikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kujua uhakika wa habari hii, akamtuma kisirisiri Hazrat Abdullah bin Rawaha pamoja na watu watatu katika mwezi wa Ramadhan. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ameandika katika maelezo yake ya kwamba Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alipopata taarifa ya hali hizi, akamtuma mara moja sahaba yake mmoja Ansari Abdullah bin Rawaha pamoja na watu watatu kwenda Khaybar, na akawasihi ya kwamba waende kisirisiri na wakikusanya taarifa zote warejee haraka haraka. Hivyo Abdullah bin Rawaha na wenzake wakaondoka na wakikusanya taarifa zote kwa kisiri na wakisadikisha ya kwamba habari hizi ni sawa, wakarejea. Bali Abdullah bin Rawaha na wenzake wakatumia busara ya kwamba kwa kuzunguka ngome ya Khaybar na kufika karibu na majlis za Usair bin Rizam, wenyewe wakasikia kutoka ulimi wa Usair na wenzake ya kwamba wao wanaendelea kupanga njama hizi dhidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika siku zile zile, mtu mmoja asiye Muislamu, Kharija bin Husail, akatoka Khaybar na kuja Madina. Yeye pia akamsadikisha Abdullah bin Rawaha na akasema kwamba nimekuja kumwacha Usair katika hali hii ya kwamba yeye kwa ajili ya kuishambulia Madina alikuwa anaandaa jeshi lake. Baada ya tasdiki hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam chini ya uongozi wa Abdullah bin Rawaha akatuma kundi moja la maswahaba 30 kwenda Khaibar. Na japo haijulikani kutoka riwaya ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amewapa maagizo gani, lakini maongezi yaliyotokea baina ya Abdullah bin Rawaha na Usair bin Rizam katika Khaibar inadhihiri ya kwamba matakwa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa ndiyo haya ya kwamba kwa kumwita Usair katika Madina mkataba fulani ufungwe pamoja naye, ambao kwao silsila hii ya fitna isishwe na amani ipatikane katika nchi. Katika tamanio hilo, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa tayari kiasi hicho ya kwamba akilazimika kumkubali Usair kama amir wa Khaibar, basi atakubali. Sharti ni kwamba katika siku za usoni yeye ajizuie kupanga fitina dhidi ya Waislamu. Kundi la Abdullah bin Rawaha lilipofika Khaibar, kwanza kabisa wakachukua ahadi kutoka Usair bin Rizam kwamba wakati wa maongezi itahakikishwa kwamba amani ipo, jambo linalodhihirisha kwamba wakati ule hatari ilikuwa imeshazidi sana, mpaka Waislamu walikuwa wakizani ya kwamba isije ikatokea hali fulani ya usaliti kutoka kwa Usair katikati ya maongezi. Usair akakubali haitatokea hivi, na alisema kwamba ni sawa, mimi nakubaliana nani. Lakini pamoja na hayo, akachukua ahadi ya namna hii kutoka kwa Abdullah bin Rawaha ya kwamba wao pia hawataleta madhara yoyote. Lakini katika swala hili, kutangulia kwa Abdullah bin Rawaha kunadhihirisha kwamba hatari halisi ilikuwa kwa upande gani. Kwa vile vile, baada ya makubaliano haya, Abdullah bin Rawaha akaanza kuongea na Usair, na lengo lake lilikuwa hili ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kufunga nawe mkataba mmoja wa amani ili vita hii isitishwe, na kwa ajili yake njia nzuri kabisa ndiyo hii ya kwamba we mwenyewe ufike Madina na uongee na Mtume sallallahu alaihi wasallam ana kwa ana. Makubaliano ya namna hiyo yakifikia, mimi ninaamini kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam atakufanyia hisani, na inawezekana kwamba ukubaliwe rasmi amiri wa Khaibar. Usair ambaye alikuwa akitamani sana uongozi, na pia yawezekana kwamba kulikuwa nia nyingine moyoni mwake akapenda pendekezo hilo, na kwa uchache akadhihirisha kwamba mimi napenda pendekezo hili. Lakini sambamba na hilo, akawajumuisha viongozi wa Yahudi wa Khaibar na akaomba kutoka kwao ushauri kwamba Waislamu wamependekeza hilo, tufanyeje. Mayahudi ambao walikuwa wamezidi mno katika uadui zidi ya Islam wakapinga pendekezo hilo, na kwa ajili ya kumzuia Usair kutekeleza nia yake wakasema, sisi hatuna imani kwamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakukubali kama amir wa Khaibar. Lakini Usair ambaye alikuwa anajua zaidi hali halisi akaendelea kusimama juu ya kauli yake na akasema, nini hamjui? Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshachoka na vita hii, na anatamani kwa moyo wake wote kwamba kwa njia yote iwayo silsila ya vita isitishwe. Ilmuradi Usair bin Rizam akawa tayari kuenda Madina na kundi la Abdullah bin Rawaha, na kama alivyofanya Abdullah bin Rawaha, yeye pia akachukua pamoja naye Mayahudi 30. Makundi yote mawili yakitoka Khaibar yakafika katika eneo la Karkara ambalo lilikuwa na maili 6 kutoka Khaibar. Nia ya Usair ikabadilika, au kama nia yake haikuwa sawa, basi tuseme kwamba wakati wa kuidhihirisha ukafika. Hivyo yeye akiongea naye kwa ujanja sana, akasogeza mkono kwa upanga wa mtu mmoja wa kundi la Waislamu, Abdullah bin Unayas Ansari. Abdullah akajua mara moja kwamba nia yake imebadilika, hivyo yeye akasukuma ngamia yake na akaenda mbele, na kisha akaelekea kwa Usair na akasema kwamba, e adui wa Mungu, je, unataka kutusaliti? Abdullah bin Unais akarudia maneno hayo mara mbili, lakini Usair hakutoa jibu lolote. wala hakukanusha kauli yake, bali yeye alikuwa tayari kupigana vita. Jambo hili aghalabu ililikuwa limeshapangwa na Mayahudi kwamba wakati kama huo ukija, wote kwa pamoja watawashambulia Waislamu. Hivyo sehemu ile ile njiani kabisa ikaanza vita baina ya Waislamu na Mayahudi. Na japo makundi yote yalikuwa sawa katika idadi na Mayahudi walikuwa tayari kifikra na Waislamu hawakuwa na nia yoyote ya vita, lakini ni fadhili ya Mungu kwamba baadhi ya Waislamu wakapata majeraha, lakini hakuna aliyeuawa shahidi. Lakini upande wa pili, Mayahudi wote wakionja ladha ya usaliti wao wakaangamia. Kundi hili la maswahaba lilipofika Madina na Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata kujua habari hizi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshukuru Allah juu ya kusalimika kwa Waislamu na akasema, قد نجاكم الله من قوم الظالمين. ممشكور الله امباي امي وسلمشني نا كوندي هيلي لني ظلم كوسو توكيو هيلي. بعضي يا وانا هيستوريا وكريستو وملتا شتما هي يا كوامبا كانا كوامبا كوندي لا عبد الله بن رواحه والي كوملتا اسير كتوكا خيبر كوانيا هي هي يا كوامبا جياني وكيطا نفاسي واتاوا. Lakini shutuma hii haina uhakika wowote zaidi ya mwelekeo wa kinguvu wa magharibi tu. Wakitaka kusema lolote wanasema tu zidi ya Islam. Kwani kama ilivyoelezwa hapo juu ya kwamba katika historia haipatikani uthibitisho wowote ya kwamba Waislamu walikuwa wamekwenda huko kwa dhia hii, bali ikifikiriwa, basi tukiacha mashuhuda mengine, maneno haya ya Abdullah bin Unayas kwamba e adui wa Mungu, je, una nia ya usaliti? Na kisha maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba shukuruni ya kuwa Mungu amewaokoeni kutoka kundi wa zalimu, inatosha kuthibitisha jambo hili ya kwamba nia ya Waislamu ilikuwa safi kabisa na yenye amani, na kile kilichotokea kilikuwa natija ya usaliti huu ambayo kama ilivyo kawaida yao watu Mayahudi walikuwa nia ya kuwatendea Waislamu, lakini jambo ambalo Mungu kwa fadhili ya Allah alirudisha kwao. Kwa vyote vile, hiyo ikawa mwisho wa saria hii. Kisha ni saria Amr bin Umayya Zamri iliyokwenda kwa Abu Sufyan, Ibn Hisham, Ibn Kathir na Tabri na kazalik wameeleza kwamba saria hii ilitokea mwaka wa 4 hijra baada ya tukio la Raji. Lakini Ibn Saad ameeleza saria hii chini ya saraya zilizotokea katika mwaka wa 6 hijra, na Zarkani pia akitanguliza rai ya Ibn Saad ameeleza chini ya saria za mwaka wa 6 hijra. Hazrat Bashir Ahmad Sahib pia katika Sir Khatam an-Nabiyyin ameeleza saria hii ilitokea mwaka wa 6 hijra, na katika maelezo ameandika ya kwamba kuhusu historia ya saria hii kuna hitilafu katika wanahistoria. Ibn Hisham na Tabri wanasema ilitokea katika mwaka wa 4 hijra, lakini Ibn Saad ameandika kwamba ilitokea mwaka wa 6, na Alama Kastalani na Zarkani wametanguliza rai ya Ibn Saad. Hivyo anaandika kwamba mimi pia nimeeleza katika mwaka wa 6 hijra. Mungu anajua. Ni Beki pia ameunga mkono na riwaya ya Ibn Saad, lakini humu haijulikani kwamba tukio hili lilitokea lini. Maelezo ya saria hii ni kama yafuatayo, ya kwamba Abu Sufyan aliwaambia watu kadhaa wa Quraysh kwamba, je, hakuna yeyote kati yenu ambaye amue Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghafla anapokwenda kutembea masokoni? Hivyo mtu mmoja kutoka Mabedui akamjia Abu Sufyan katika nyumba yake. Yeye akasema kwamba utanikuta mwenye moyo imara katika watu. Mkamato wangu ni mgumu kuliko wote, nami naweza kukimbia kwa kasi kuliko wengine. Ukinisaidia nitamuendea hadi nitamshambulia Muhammad ghafla. Nami nina hanjari moja ambayo ni misili ya bawa la tai. Kwa kutumia hanjari hiyo nitamshambulia Muhammad, kisha nitakutana na msafara mmoja, na nikikimbia nitakwenda mbele yao, kwani mimi ni mahiri wa njia. Abu Sufyan akasema, wewe ni mwenzetu, Hivyo Abu Sufyan akampatia ngamia na masurufu na akasema kwamba ufanye kazi hii kwa siri. Ye akatoka usiku na akaendelea na safari kwa siku tano, na siku ya sita asubuhi akafika Harra. Harra maana yake ni ardhi nyeusi yenye changarawe, na Madina ilikuwa katikati ya Harra mbili, Harra ya kimashariki na Harra ya kimagharibi. Kwa vyote vile, kisha yeye akaelekea kwa watu na akafika Madina, na akaanza kuuliza kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadi akaambiwa kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye akafunga kipando chake, kisha akaja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika msikiti wa Banu Abdul Ashal. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwona akasema, kwa yakini mtu huyo nia yake ni kudanganya. Akamtambua kwa kuona hali yake, na Mwenyezi Mungu ni kinga kati yake na nia yake. Hivyo yeye akaenda kumshambulia Mtume. Usaid bin Huzair akamshika kutoka kona ya ndani ya shuka lake na kumvuta kwake. Ghafla hanjari ikadondoka kutoka mkono wake. Yeye akaanza kupiga kelele, damu yangu, damu yangu, yani nisamehe, nisamehe. Akakamatwa. Hat Usaid akamkamata kwa shingo lake, kisha akamwacha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia kwamba, niambie kweli kweli, wewe ni nani? Yeye akasema, mimi naomba amani. Mtume akasema, ndio sawa. Yeye akamwambia kuhusu nia yake na kile alichompangia Abu Sufyan. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwacha huru, na kwa sababu ya huruma hii ya Mtume yeye akasilimu na akasema, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimi nilikuwa siwaogopi watu, lakini nilipokuona wewe akili yangu ikaniondoka na moyo wangu ukazoofika, kisha nikajaribu kufanikisha nia yangu, jambo ambalo wengi walikuwa wameshajaribu kabla yangu lakini walikuwa hawakufanikiwa. Nikajua kwamba wewe umehifadhiwa, na kwa yakini wewe ni juu ya haki, yani Mungu anakulinda, na jeshi la Abu Sufyan ni jeshi la shetani. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kutabasamu. Kisha mtu huyo baada ya kuishi kwa siku kadhaa akaomba ruksa kutoka kwa Mtume na akaondoka. Baadaye mtu huyo akaenda wapi hakuna habari katika historia. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwatuma Amr bin Umayya na Salama bin Aslam kwa Abu Sufyan bin Harb, na akasema, mkimkuta katika hali ya kughafilika basi mumue. Yeye kama anapanga mipango ya namna hiyo basi ni sawa. Hii ndiyo tiba yake, kwamba yeye auawe ili ubishi huu ukwishe. Ibn Hisham ameeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemtuma Jabbar bin Sakhr Ansari pamoja na Amr bin Umayya. Wote wakatoka huko hadi wakafika karibu na Makka, nao wakaficha ngamia zao katika pango moja, katika pango za Yajaj ambayo ilikuwa umbali wa maili 8 kutoka Makka. Kisha usiku wakaingia Makka. Hajjabar bin Salama akamwambia Amr kwamba, lau kama tungefanya tawafu ya Baitullah na tunge swali swala ya raka mbili. Amr akasema, watu hawa wanapokula chakula cha usiku wanakaa katika maua yao, wakiniona watanitambua. Mimi katika Makka ni mashuhuri zaidi kuliko farasi mweupe na mweusi, yani watu wengi wananijua. Rafiki yake Amr akasema kwamba, hapana, inshallah sisi tutaenda. Amr anasema kwamba yeye akakataa kukubali jambo langu. Kisha tukafanya tawafu ya Baitullah na tukaswali swala. Kisha anasema kwamba sisi tukatoka na kuelekea kwa Abu Sufyan ili kutekeleza shabaha ya ujio wetu. Anasema, wallahi sisi tulikuwa tunatembea katika mitaa ya Makka, ghafla mtu mmoja wa Makka akaniona na kunitambua. Ibn Saad anasema kwamba yeye alikuwa Muawiya bin Abu Sufyan aliyemtambua. Muawiya akasema, wallahi Amr bin Umayya amekuja kwa shari fulani. Yeye akawaambia Makureshi. Hivyo wao wakapata hofu kutoka kwa Amr. Yani Makureshi walipojua wakapata hofu na wakaanza kumtafuta. Amr anasema kwamba, mimi nikamwambia mwenzangu kwamba kimbia haraka haraka. Hivyo tukaanza kukimbia kwa kasi hadi tukapanda juu ya mlima mmoja. Nao wakatoka ili kututafuta na sisi tukapanda juu ya mlima. Wao wakakata tamaa na hapo sisi tukarejea na tukaingia katika pango moja la mlima. Sisi tukapitisha usiku ndani yake, tukachukua mawe na tukayaunganisha pembezoni mwetu. Asubuhi mtu mmoja wa Quraysh akatujia. Tukamwona alikuwa anatembea huko. Kwa mujibu wa Ibn Saad, alikuwa Ubaidullah bin Malik bin Ubaidullah Tami. Kwa vyote vile, lakini katika raia Ibn Ishaq, ye alikuwa Usman bin Malik Abdullah. Kisha anasema ye alikuwa anasukuma farasi yake na alikuwa karibu yetu, karibu na pango. Sisi tulikuwa ndani yake. Nikasema kwamba ye kama akituona, basi atapiga kelele na sisi tutakamatwa na tutauawa. Yani ye atawaita makafiri. Anasema nilikuwa na hanjari niliyokuwa nimetayarisha kwa ajili ya Abu Sufyan, nikatoka na nikamshambulia juu ya kifua chake. Yeye akapiga kelele, watu wa Maka wakasikia sauti yake. Mimi nikarejea pangoni na watu wakamfikia kwa kasi. Yeye alikuwa katika sekunde za mwisho za uhai wake. Wakamuuliza kwamba nani amekuwa. Yeye akasema kwamba Amr bin Umayya, na kisha akafa. Hakuweza kuambia kwamba sisi tuko wapi. Riwaya moja inasema kwamba walipofika kwake, yeye hakuwa na nguvu ili kuambia mahala petu. Amr bin Umayya anasema ya kwamba mimi nikamwambia mwenzangu, wewe kimbia kutoka hapa, yani wewe uende kwa ngamia yako na upande juu yake na uondoke. Hivyo akaondoka Amr bin Umayya anasema. Kisha mimi nikatoka na nikafika Zajnan. Zajnan ilikuwa mlima mmoja maili 12 kutoka Maka. Anasema kisha mimi nikajikinga kwenye mlima mmoja, nikaingia kwenye pango. Amara anasema kisha nikatoka huko hadi nikafika Arch. Arch pia ilikuwa pango moja kati ya Maka na Madina, ambapo misafara ilikuwa ikisalia. Kisha nikapanda juu ya kipando changu na nikafika Naqi. Naqi ilikuwa mahala ikiwa na umbali wa safari ya mausiku mawili kutoka Madina. Hiyo imeandikwa katika Sirat Ibn Hisham. Anasema watu wawili washirikina wa Quraysh walikuwa wakija Madina, ambao Makuraysh walikuwa wamewatuma kama majasusi ili waone hali halisi ikoje. Mimi nikawaambia kwamba nini mujisalimishe kwangu. Wao wakakataa. Mimi nikamua mmoja wao kwa mshale na mwingine akajisalimisha. Mimi nikamfunga na kumleta Madina. Yani hiyo haikutokea hivi hivi, bali vita ilitokea baina yao kwa mishale. Kwa vyote vile, Amr bin Umayya akaanza kumsimulia Mtume sallallahu alaihi wa sallam hali na habari za huko, na Mtume alikuwa akitabasamu. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamwombea dua ya kheri. Kuhusu saria hii kuna riwaya mbalimbali, Ibn Hisham, Ibn Kasir na Tabri na kadhalik, wakieleza tarehe ya saria hii kama mwaka wa 4 hijra. Wamezungumzia habari ya kushusha maiti ya Khubayb bin Adi kutoka ubao. Had Khubayb akitekwa katika tukio la Rajii, alikuwa ameuzwa katika Makka na Makuraish walikuwa wamemua shahidi kwa kumfunga juu ya ubao. Lakini Ibn Saad katika saria ya Amr bin Umayya hakueleza habari ya kushusha maiti kutoka ubao, na riwaya ya Ibn Saad inaonekana kuwa sahihi zaidi, kwani kwa ajili ya kushusha maiti ya Khubayb kunapatikana habari ya kikosi kingine katika historia kilichoenda kufanya kazi hii. Zarkani pia ameshika msimamo huo huo, na mwishowe mwasaria Amr bin Umayya imeandikwa kwamba kwa ajili ya kushusha maiti ya Khubayb bin Adi, Mtume alikuwa ametuma Hath Zubair na Miqdad. Kuhusu hiyo, katika Sir Khatama Nabiyin, Hazmita Bashir Masai pia ameandika ya kwamba katika maelezo ya saria ya Amr bin Umayya, yeye hakueleza habari kuhusu Khubayb bin Adi, yani yale aliyoandika, na ameandika maelezo yake kama hivi: kushindwa vibaya katika vita ya Ahzab kulikuwa kumewasha moto kwa makafiri wa Makka, na moto huo wa moyo kwa asilimia kubwa Abu Sufyan alikuwa ameupata, ambaye alikuwa kiongozi mkuu wa Makka, na katika vita ya Ahzab alikuwa ameshindwa na kuzalilika vibaya. Kwa muda Abu Sufyan akaendelea kuungua katika moto huo, lakini mwishowe swala hilo likatoka nje ya uwezo wake na cheche za moto huo zikaanza kutoka nje. Uadui halisi wa makafiri ulikuwa ni zidi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivyo sasa Abu Sufyan akapata wazo kwamba mipango ya kizwahiri kama haikutoa natija yoyote, kwa nini kwa kutumia njia ya kisiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam auawe? Yeye alikuwa akijua ya kwamba kunakuwa hakuna ulinzi makhsus karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali saa nyingine yeye alikuwa anakwenda hapa na pale bila ulinzi wowote. Alikuwa anatembea katika mitaa ya mji, alikuwa akija misikitini mara tano kwa siku, na alikuwa akisafiri bila ulinzi wowote. Hivyo hii ilikuwa nafasi nzuri kwa mtu mwenye kumua. Abu Sufyan mara baada ya kupata wazo hilo akaanza kupanga mpango wa kumua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na yeye aliposimama imara juu ya azma hii, siku moja akipata nafasi akawaambia vijana wachache wa Makuresh kwamba, je, hakuna yeyote kati yenu ambaye akifika Madina amue Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mnajua kwamba Muhammad anatembea katika mitaa ya Madina. Vijana wakasikia wazo lake na wakapenda wazo hilo. Siku chache zilikuwa hazikupita, kijana mmoja mbedui akaja kwa Abu Sufyan akasema kwamba, nimesikia pendekezo lako na mimi nipo tayari kwa ajili yake. Kama ilivyoelezwa kwenye tukio, Mirza Bashir Musa pia ameeleza tukio hili. Kijana huyo akasema kwamba, mimi ni kijana mwenye moyo madhubuti na mkamato wangu ni mkali, na namshambulia mtu mara moja. Ukiniteua kwa kazi hii na ukinisaidia, mimi niko tayari kwenda kumua Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mimi nina hanjari ambayo itafanya kazi misili ya mabawa ya tai. Hivyo nitamshambulia Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kisha nitakimbia na kwenda kukutana na msafara fulani na Waislamu. Hawataweza kunikamata. Ni tukio lile ambalo limeelezwa hapo juu. Ameandika tena, kisha akasema, mimi najua sana njia zote za Madina. Abu Sufyan akasema kwamba, sawa, wewe unaweza kutusaidia. Kisha Abu Sufyan akampatia ngamia mwenye mwendo kasi na masurufu, na akamsihi kwamba asiwaambie watu kuhusu siri hii. Akitoka Maka, mtu huyo akafika Madina huku akijificha mchana na kusafiri usiku, na siku ya sita akafika Madina. Na akijua kwamba Muhammad sasa yuko wapi, akafika kwenye msikiti wa kabila Bani Abdul Ashal. Wakati ule Mtume alikuwa amekwenda huko, na katika siku zile na katika siku hizi watu wapya walikuwa wakija Madina, hivyo Muislamu yote hakupata mashaka juu yake. Lakini Mtume alipomuona akija kwake, Mtume alikuwa amekaa msikitini, Mtume akasema, mtu huyu amekuja kwa nia mbaya. Kwa kusikia maneno hayo, ye akaelekea kwake kwa mwendo kasi. Lakini kiongozi mmoja Mwansari, Usaid bin Huzair, akaelekea kwake na akamkamata. Na katika juhudi hii, mkono wake ukaenda kugusa hanjari yake aliyokuwa ameificha, na ye akasikitika na akasema, damu yangu, damu yangu. Hapo ameandika maelezo mengine kwamba alikuwa hakuvuta shuka peke yake, bali alikuwa amejaribu kumkamata na kisha hanjari yake ikadondoka chini. Yeye akasema kwa sauti ya juu kwamba, nisamehe, nisamehe. Alipokamatwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza, niambie kweli kweli, wewe ni nani na umekuja kwa nia gani? Yeye akasema kwamba, nisamehewe, nitaeleza tu. Kisha kama ilivyoelezwa hapo juu, akamsimulia kisa chote, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba, sawa, utasamehewa. Yeye akasema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yote, na akasema kwamba Abu Sufyan alikuwa amemwahidi kumpatia zawadi kiasi fulani. Mtu huyo akaendelea kuishi Madina kwa siku kadhaa, na kisha kwa furaha akasilimu na akaingia katika wafuasi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njama hii ya kidamu ya Abu Sufyan ikawatahadharisha Waislamu kwamba wajue kuhusu matakwa na nia ya watu wa Makka. Hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akapeleka maswahaba wawili, Amr bin Umayya Zamri na Salma bin Aslam, kwenda Makka. Na kwa kuona njama hii ya Abu Sufyan ya kumua, na pia mipango yake ya zamani, akawaruhusu kwamba wao wakipata nafasi, basi bila shaka waamue adui huyu wa Islam. Lakini Umayya na mwenzake walipofika Makka, Makurashi wakachukua tahadhari, na maswahaba hawa kwa kujisalimisha wakarejea Madina. Njiani wakakutana na majasusi wawili wa Quraysh ambao viongozi wa Quraysh walikuwa wamewatuma ili kujua hali halisi ya Waislamu na kujua hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na si jambo la ajabu kwamba mpango huu wa Makurashi uwe mwanzo wa njama nyingine ya kidamu, lakini ni fadhili ya Allah kwamba Umayya na Salma wakapata kujua kuhusu ujasusi wao, na wakataka kuwashambulia na kuwakamata, lakini wao wakapigana nao vita. Katika vita hii jasusi mmoja akauawa na mwingine wakamteka na kuleta Madina. Mengine inshallah siku za usoni. Naendelea kusema kwamba mufanye dua kwa ajili ya hali za Pakistan. Saa nyingine hali inakuwa tete sana, na inaonekana kwamba uongozi na serikali pia inaendelea kuchezwa na mashekh wenye msimamo mkali. Mwanzoni habari zilikuwa zinatufikia kwamba mnara wa misikiti umebomolewa au mimbari imebomolewa, walikuwa na shida hii. Lakini sasa jana katika mji wa Daska, kwa kutumia uzuru wa kutengeneza barabara, mwanzoni walituma notice kwamba tutachukua mahala kiasi fulani, na kwa kutumia bulldozer tutasafisha mahala pale. Kulikuwa na vioo kwenye sehemu ile. Walipokuja na bulldozer, kwa ushawishi wa mashekh, wakabomoa msikiti mzima. Msikiti huu ulikuwa umejengwa zamani, hata kabla ya kutokea uhuru baina ya India na Pakistan, na Chazufullah Khan Sahib alikuwa ameujengesha. Watu hawa wamezidi kiasi hicho. Ni Mwenyezi Mungu ndiye afanye mpango wa kuwakamata na njama zao azirudishe juu yao. Hivyo Wahmadia, haswa Wahmadia wa Pakistan, wana haja ya kufanya maombi mengi. Wafanye maombi mengi. Pia kuhusu Palestina, mkataba unaendelea kufanywa. Wanasema kwamba umefanywa, wengine wanasema kwamba haukufanywa. Na baada ya mkataba, matukio yanaendelea kutokea. Juu ya jambo hili, baadhi ya watu wameanza kuonesha furaha, lakini wanatakiwa kuelewa kwamba nguvu hizi za kidajali hazina imani. Wanasema mengine na wanafanya mengine. Hivyo hakuna haja ya kuwa na furaha kiasi hicho. Kuna haja ya kufanya maombi mengi, na Waislamu watumie akili, na wanatakiwa kufanya juhudi ili kujipatia haki zao. Mwenyezi Mungu awajalie Waislamu akili. Ningependa kuwazungumzia baadhi ya marehemu, na pia nitasalisha jeneza yao. Marehemu wa kwanza ni Mheshimiwa Sheikh Mubarak Masahib, alikuwa Nazir Diwan katika Rabwa wa Sadr Anjuman Ahmadiyya. Januari 11 akiwa na umri miaka 77 alifariki dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Marehemu alikuwa Musi, alikuwa mwanajumuiya wa kuzaliwa, na babu yake Sheikh Muhammadin Sahib alikuwa amefanya baiat mwaka 1968. Alitokana na Katha Nangal, tahsil Batala, wilaya Gurdaspur. Sheikh Mubarak Sahib alisoma hadi BA/BEd, na kuanzia 66 hadi 81 kwa miaka 15 alitoa huduma katika shule ya Talimul Islam High School. Kisha shule zilipotaifishwa mwaka 1973, kisha yeye akatoa huduma katika shule zingine, shule za kiserikali. Na kwa ujumla, kwa miaka 40 aliendelea kuitumikia jumuiya. Alijitolea wakfu kwa Khalifah Msi Salis mwaka 1982. Ye akakubali wakfu wake, na kisha 1982 Khalifa Mtukufu wa Nne rahimahullahu ta'ala akamteua naib wakil katika sadsa la Jubli. Kisha yeye akapata bahati ya kutoa huduma kama naib wakilul mal, additional nazir baitul mal, sadr anjuman ahmadiyya. Kisha akafanya kazi kama nazir baitul mal, kisha baadaye kama nazir diwan, nazir ishtanata. Akatoa huduma ya kijamaati kwa muda mrefu. Pia akaendelea kuitumikia tanzim kama Ansarullah na Khudamul Ahmadiyya, kama qaid wa Ansarullah na muhtamim Khudamul Ahmadiyya. Mpwa wake na mwanamkwe Ehsan Mahmud Nimbashiri anasema alikuwa na uhusiano imara na ukhalifa. Daima alikuwa anasema kwamba mujenge uhusiano na ukhalifa. Alikuwa akiwasihi wa Bashiri kwamba katika mambo ya kifedha msiingilie kati. Alikuwa anaswali swala kwa wakati, alikuwa anaswali misikitini, alikuwa anafanya juhudi ya kuswali misikitini hadi umri wake wa mwisho. Na daima katika majlis mbalimbali za kijamaati na majlis za jamaa alikuwa akiwasihi kwamba wajenge uhusiano imara na ukhalifa, na alikuwa anafanya dua kwamba Mwenyezi Mungu uendelee kuwaunganisha vizazi vyangu na ukhalifa. Na kisha anasema kwamba alituambia kwamba mimi namwandikia Khalifatul Msihi kila jambo na sifichi kutoka kwake jambo lolote. Nikikosea hata hivi namwandikia ili yeye aniongoze na niweze kujirekebisha na nipate faida. Kwa fadhili na msaada wa Allah alitimiza wakfu wake. Hata mimi nimeona amefanya kazi pamoja nami nilipokuwa katika anjuman. Daima alikuwa mfano wa kutanguliza dini juu ya dunia, kuishi maisha ya kawaida na kutoa muda kamili. Mara nyingi ilikuwa ikitokea kwamba ameenda kwenye ziara na amerejea, kisha akaenda ofisini na jioni tena akaenda kwenye ziara. Alikuwa anafanya juhudi kwamba aendelee kupata nafasi ya kutoa huduma. Mtu fulani kutoka watoto alipomshauri kwamba apumzike, alikuwa ameugua. Yeye akasema kwamba mimi nitastaafu nitakapokufa. Watumishi wa maofisi pia walikuwa na furaha. Wanasema kwamba daima alikuwa anatujali sana. Alikuwa anaangalia kila jambo na kisha alikuwa anafanya juhudi ya kutimiza hata mahitaji yetu binafsi. Kisha wameandika kwamba alikuwa na shauku sana ya kusoma, na anasema nimeona daima alikuwa anasoma katika nyumba yake vitabu vya Masih Maud na Malfuzat. Alikuwa amesoma sana na alikuwa anawasihi watoto wake. Alikuwa na ujuzi mkubwa kuhusu kanuni za kijamaati, na alikuwa na nguvu ya kuamua. Mungu alikuwa amemjalia vipaji. Yani revision ilipofanywa kuhusu kanuni za anjuman, alikuwa kwenye kamati, alikuwa anatoa rai nzuri sana. Kuna Inspector Baitul Mal wa Karachi Sayyid Daud Ahmed anasema kwamba nilifanya kazi chini ya uongozi wake kwa miaka 30 katika Nzart Mal Ahmed. Alikuwa anatusihi kwa mapenzi, tukikosea alikuwa anatufahamisha, na tukifanya kazi nzuri alikuwa anatupa moyo. Kila mtumishi alikuwa anaelewa kwamba Sheikh Sahib ananijali sana. Alikuwa anazingatia mahitaji yao na kisha alikuwa anawasaidia. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu. Ana mabinti 6 na kijana mmoja na mke. Marehemu anayefuata ni Mheshimiwa Muhammad Munir Adlibi Sahib wa Qatar. Yeye pia siku za nyuma alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 76. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ana vijana watatu na binti moja, wote wanaishi Qatar. Muslim Darobi sahib anasema kwamba kwa kupitia yeye mimi na ndugu yangu tulikubali Ahmadiyya. Alikuwa mbashiri, mhaziri na Muhammadiyya mwenye elimu sana. Alifanya bayat mwanzoni mwaka 1984 alipokutana na khalifa mtukufu wa India rahimahullah ta'ala. Akaanza kuishi hapa London na pia akatafsiri baadhi ya vipindi vya Liqa' ma'al Arab na vipindi vingine. Aliandika vitabu zaidi ya 10 na kuna vitabu 7 ni kuhusu mahubiri ya jumuiya ya Waislamu wa Madina na makala mbalimbali. Alikuja baadaye lakini akafanya kazi kubwa sana nchini Syria. Aliwahi kuwa katibu wa mahubiri na katibu wa malezi na elimu. Watu wengi waliweza kujiunga na jamaa kwa kupitia yeye. Katika kijiji cha Mushrab jumuiya ilipatikana kwa kupitia yeye, na kwa sababu hiyo wapinzani wa Ahmadiyya wakateketeza gari yake. Pia wakapeleka malalamiko kwa viongozi, na huko kwenye kijiji cha Mushrab baadhi ya watu walitiwa ndani mwaka 1989, na yeye pia akatiwa ndani kwa miezi kadhaa. Na hali ya Sham ilipoharibika akaenda Qatar kwa watoto wake. Mwenyekiti wa Jamaat Syria Wasim Sahib anasema aliandika vitabu vingi ambavyo viliwafaidisha wa Ahmadiyya. Alieleza mafundisho ya jamaat kwa njia nzuri sana. Kwa kupitia yeye watu wengi wakajiunga na jamaati. Basil Adelbi Sahib anasema kwamba yeye alipitisha maisha yote kwa ajili ya kuitumikia jamaat. Alikuwa ashiki mkweli wa ukhalifa kwa ajili ya khalifa mtukufu wa India rahimahullah ta'ala. Alitoa huduma ya tafsiri kutoka Kiingereza kwenye Kiarabu. Alikuwa mwanajeshi wa Ahmadiyya. Alijitolea wakfu maisha yake kwa ajili ya mahubiri ya jamaat. Watu wengi wa Syria waliweza kujiunga na jamaat kwa sababu yake yeye. 2013 hali ilipokuwa mbaya katika Syria, akahamia Qatar na akaendelea kuandika juu ya Facebook kuhusu jamaat Ahmadiyya na ukhalifa. Alikuwa mhaziri mzuri na alikuwa anajua sana kuhusu hoja na dalili za ukweli wa Masihi Maud. Aliandika, alitafsiri vitabu vingi kutoka Kiingereza kwenye Kiarabu kuhusu ukhalifa na azma yake, na alikuwa amejitolea wakfu maisha yake yote kwa ajili ya mahubiri ya jamaat. Alikuwa na imani sana juu ya ukweli wa Masihi Maud, na kwa sababu yake akalazimika kuvumilia mambo mengi na mateso mengi kutoka familia yake na jamii yake Dimashq. Rafiki yake mmoja anasema kwamba nilipata kujua kuhusu jamaat kwa kupitia yeye. Khalid Azam sahib alinipatia kitabu chake kuhusu Dajjal. Nikapenda sana kitabu hicho, na kitabu hicho kikabadilisha maoni yangu yote. Na kisha nikasoma kitabu kingine kuhusu majini na mauaji ya Mritadi. Nikawasiliana naye kwa njia ya simu, na kisha mimi na Khalid Azam tukafanya baiati. Marehemu alipojua akafurahi sana. Dr. Imran Rahman sahib, sadr jamaat Qatar, anasema kwamba marehemu alikuwa mtu mzuri sana, mnyenyekevu. Alikuwa na uhusiano imara na nizamu ya jamaat. Alikuwa na upendo mkubwa na ukhalifa, na alikuwa mtifu sana. Kwa kupitia MTA alikuwa anasikiliza hutuba na alikuwa anaangalia vipindi vingine, na alikuwa anafurahi sana. Alikuwa kwenye mstari wa mbele katika swala kujitolea. Alikuwa anahakikisha kwamba michango yake yote itolewe kwa wakati. Kabla ya kifo chake anasema kwamba aliniita mimi na mbashiri na katibu wa fedha kwenye nyumba yake. Alisema, nataka kutoa mchango wa wakfe jadid, hivyo njoni muchukue. Kwa sababu ya ripoti mbaya saa nyingine, viongozi wa serikali wakamkamata, lakini kisha wakamwacha. Hapana, jambo hili analiambia, analisema ni la zamani, mwaka 1988, alipokuwa nchini Syria. Kisha ameandika, mtu fulani ameandika kwamba alikuwa kwenye vipindi vya Syria ambapo alitoa hutuba kuhusu adhabu ya mrtadi katika Islam, na alipoeleza msimamo wake akaendelea kupokea vitishio, baadhi yao vikapigwa chapa. Alikuwa anaendesha ukurasa wa Facebook na alikuwa anaandika maandiko mbalimbali ya Masihi Maud na Wahamadia na wengine ambao si Wahamadia walikuwa wanamfuata yeye maisha yake yote hadi pumzi yake ya mwisho, kwa kalamu yake na kwa maneno yake akisimama imara. Akapitisha fikra yake ya msingi ilikuwa ni kufikisha ujumbe wa Masihi Maud na kusambaza dini ya Mwenyezi Mungu duniani. Akipata nafasi alikuwa anaongea kuhusu Ahmadiyya na alikuwa anawaambia watu kuhusu ukweli wa Masihi Maud, na alikuwa anawahubiri. Mwenyezi Mungu amghufirie na amrehemu na awajalie watoto wake kuendeleza mema yake na ampandishe katika daraja. Marehemu anayefuata ni Abdul Bari Tarek Sahib, ambaye alikuwa mkuu wa computer section wa Kufaji Rabwa. Alifariki siku za nyuma. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sadr Sahib wa Kufaji ameandika kwamba jumuiya ilipatikana kwa kumpitia babu ya baba yake Chaudhary Muhammad Yar Sahib, mkazi wa Gatialia wilaya Sialkot. Yeye mwaka 1903 kwa kupitia barua alikubali Ahmadiyya. Babu wa marehemu Chaudhary Ghulam Qadir Sahib alikuwa mwanajumuiya wa kuzaliwa. Marehemu alipata masomo hadi MSc Computer Science, kisha akaendelea kufanya kazi katika mji wa Karachi. Kisha akapata maradhi ya kansa, akapona, kisha kansa ikarudia. Yeye akamwindikia Khalifatul Masih Rabi rahimahullah ta'ala. Huzur akamtumia dawa ya homeopathy na akamwambia kwamba yeye atumie tiba hii ya kihomeopathy. Yeye akapeleka ombi kwa Huzur kwamba anataka kujitolea wakfu. Khalifa mtukufu wa India rahimahullah ta'ala akakubali ombi lake na akamtuma kwenye tahrika jadid, kisha akateuliwa katika wakfa jadid. Yeye akaandaa rekodi ya maofisi yote kwenye kompyuta na akafanya kazi kubwa sana hata nje ya Pakistan, katika hospitali ya Ahmadiyya Kano Nigeria, na kisha Ahmadiyya hospitali Benin akafanya kazi kubwa. Dr. Sahib wa Kano aliandika kwamba tulikuwa na nia ya kuweka rekodi kwenye kompyuta na kulikuwa na matumizi ya malaki, lakini yeye akaja na akaishi huko kwa mwezi mmoja, na kwa kutumia hela ndogo tu akafanya kazi yote. Ameacha kwenye familia mama, mke, kijana mmoja na ndugu watano, na pia dada. Yeye alipojitolea wakfu, baada ya maradhi akapona, alikuwa ameahidi kwamba nikipona nitajitolea wakfu. Kisha baada ya kupona akafanya kazi kwa miaka 21, na akafanya kazi kwa kujituma, hakuna usiku wala mchana, na akasimamisha mfano kwa wakfin ambao ni mfano wa kuigwa. Katika Ansarullah Markaziya akaendelea kufanya kazi kama qaid. Alikuwa anajiandaa ili kwenda huko, ambapo akapata mshtuko wa moyo na akafa. Sadr Ansarullah Dr. Sultan Sahib anasema kwamba yeye alikuwa mtu mnyofu wa Tanzim silsila na ukhalifa. Alitimiza wakfu wake kwa moyo wake wote. Daima alikuwa anafanya shughuli za jamaat na alikuwa anahisi furaha katika kutekeleza wajibu wake. Alikuwa anahisi furaha tele. Mtu fulani alimwambia kwamba wewe unafanya kazi za watu, wewe upokee ujira kutoka kwao, unatengeneza software na kadhalika, unafanya juhudi kubwa. Akasema mimi nimejitolea maisha wakfu, nitapata ujira wangu kwa Mungu. Alitimiza wakfu wake kwa njia, kwa moyo wake wote kama nisemavyo, na alikuwa na yakini kamili juu ya baraka za wakfu, na hadi pumzi yake ya mwisho alikuwa ametoa ahadi ya kuitumikia ambayo akaitimiza. Mwenyezi Mungu amrehemu na amghofirie.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر